Izmantojiet jums zināmu tehniku, lai sasniegtu mierīgu apziņas stāvokli. Radiet nodomu palīdzēt atbrīvot visus ķilniekus no pazemes bāzēm. Uzaiciniet violeto liesmu no tās pirmā ota, izveidot aizsardzības loku ap jums, meditācijas laikā un pēc tās. Lūdziet, lai šī liesma transformē visu, kas nekalpo gaismai. Vizualizējiet rozā gaismas kolonnu, kas nāk no galaktiskās centrālās saules un pēc tam nolaižas lejup caur jūsu ķermeni, aizejot dziļi zemes centrā. Vizualizējiet šo gaismu, plūstot caur jūsu sirdi un pēc tam caur jūsu rokām pie visiem, kas notvērti pazemes bāzēs. Vizualizējiet gaismas spēkus, atbrīvojot visus ķilniekus no visām atlikušām pazemes bāzēm un aizvacot visas tumsas būtnes no visām šīm vietām. Vizualizējiet šo procesu, notiekošo pazemes dobumos, ātri, glūdi un raiti. vizualizējiet, kā visi pazemes dobumi, bāzes un tuneļi beidzot ir brīvi no tumsas un verdzības. Brīvi no visām ļaunajām būtnēm. Lūdziet dievietes, dievišķās sievišķības klātbūtni, virzīt dziedinošo enerģiju pie visiem izglābtiem ķilniekiem, lai pilnībā izdziedinātu viņu traumas. Ļaujiet šīm enerģijām plūst tālāk un paplašināties uz planētas virsmas, dziedinot visas citas konflikta situācijas visā pasaulē. ļaujiet šīm enerģijām turpināt plūst caur jūsu sirdi un pēc tam caur jūsu rokām šajās situācijās dažu minūšu laikā. Dieviete vēlas mieru, un miers iestāsies.